បញ្ញាទី4ឋានសួគ៌និងឋាននរកបានកើតឡើងជាមួយគ្នានៅលើទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយការរលត់រលាយទៅនៃសហភាពសូវៀតកាលពីសម័យដែលសហភាពសូវៀតមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមានស្ថានភាពមួយដែលគេចំណាំតែនិយាយលេងថាប្រជាជនធ្វើពុតជាធ្វើការរដ្ឋធ្វើពុតជាឲ្យប្រាក់ខែនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាជនគ្រាន់តែជាកម្មស្ពឺសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋសូវៀតដើរទៅមុខតែប៉ុណ្ណោះមិនថាអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងឬក៏អ្នកលួចខ្ជិលកន្ទេលធំបន្លំដីទេសុទ្ធតែទទួលបានប្រយោជន៍ពីរដ្ឋមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយម្ល៉េះហើយនៅពេលនោះគេមិនឃើញវិសមភាពនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនលិចជារូបរាងនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកំណែទម្រង់ថ្មីពេលរេស្ត្រយការកាត់ឡើងរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យមានវិស័យឯកជនមានដំណើរការវិស័យឯកជនទាមទារឲ្យមានដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារសេរីនិងប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពអ្នកណាប្រឹងខ្លាំងអ្នកនោះនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនរីឯអ្នកស្ពឹកស្រពន្ធដើរដួលធ្វើរមូលផ្សំក្រិចនិងត្រូវដាច់ពោះស្លាប់ដូចខ្មោចឆ្កែតាមចាំផ្លូវវិស័យអាជីវកម្មឯកជនបានបើកភ្នែកឲ្យប្រជាជនឃើញពីគម្លាតរវាងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកក្រកាន់តែច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅការមើលឃើញនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តនិងខ្លះទៀតចាប់ផ្ដើមកំណត់វណ្ណៈឲ្យខ្លួនឯងដោយអូតូម៉ាទិកនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ប្រជាជននៅក្នុងទឹកដីដែលជាដែនអំណាចរបស់សហភាពសូវៀតកាន់តែមានគម្លាតធំទៅធំទៅរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺថានៅអំឡុងសម័យកាលសហភាពសូវៀតគ្មាននរណាហ៊ានបង្ហាញភាពលោឆាយសោះឡើយទោះបីជាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាទូទៅនៅពេលនោះគិតថាទង្វើបង្អួតសម្ញែងបែបហ្នឹងគឺជារឿងចោលម្សៀតគ្មានបានការប៉ុន្តែចូលដល់សម័យកាលរុស្ស៊ីដែលកើតចេញពីសហភាពសូវៀតអ្នកមានជាន់ថ្មីទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពលលុកធាតសក្តិភូមិរបស់ពួកគេតាមរយៈការបង្ហាញនិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិតាមរបៀបនេះបាននាំឲ្យមនុស្សដែលនៅដិតដាមវប្បធម៌ពីសម័យកាលសហភាពសូវៀតនឹកច្រណែនផងនិងស្អប់ផងចំពោះអ្នកមានទាំងនោះដូច្នេះគម្លាតសង្គមរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររីកធំឡើងជាលំដាប
់ជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាន
តាំងពីកកើតជាប្រទេសឯករាជ្យក្រោយការរលំរលាយទៅនៃសហភាពសូវៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗជាច្រើនដែលច្បាប់ទាំងនោះបាននាំឲ្យកើតឡើងនូវគោលការណ៍វិមជ្ឈការនិងវណ្ណៈមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅដំណាក់កាលដំបូងគេឃើញមានតំបន់ចំនួន89តំបន់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមានចំណាត់ការតាំងមេដឹកនាំរៀងៗខ្លួនដូចជាចៅហ្វាយក្រុងជាដើមលោកបូរីយ៉ាល់ស៊ីនដែលជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនោះបានតែងតាំងអ្នកទាំងអស់នោះដោយយោងទៅតាមការស្នើឡើងរបស់មនុស្សចំណិតគាត់ដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងនោះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមានតិចតួចរីឯក្តាមខ្ចងដែលមានខ្សែមានលុយបានឡើងកាន់អំណាចជាចៅហ្វាយក្រុងជាហោហែមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់តំបន់នីមួយៗមិនសូវកើតប្រយោជន៍ជាដុំកំភួនសម្រាប់ការលូតលាស់របស់ប្រទេសទាំងមូលទេនៅក្នុងចំណោមចៅហ្វាយក្រុងទាំងអស់នេះមានម្នាក់ដែលលោកប្រធានាធិបតីបូរីយ៉ាល់ស៊ីនស្គាល់ផងដែរគាត់ម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាបូរីសណេមសូវគាត់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងនីស្នីនៅហ្គូរ៉ូតដែលជាទីក្រុងធំលំដាប់ទី3នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនោះកូនស្រីរបស់ចៅហ្វាយក្រុងម្នាក់នេះឈ្មោះសាណាបាននិយាយថាកាលនោះគ្រួសាររបស់នាងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្រៅក្រុងនៅទីនោះគ្រួសាររបស់នាងរស់នៅដូចជាទេវតានៅលើឋានសួគ៌មានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរនិងមានអំណាចផ្ដាច់មុខជាស្រេចត្រាញ់នៅតំបន់នោះតែម្ដងអ្វីដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺជាឋានសួគ៌ដ៏ស្រុកស្ដំសម្រាប់អ្នកមានទ្រព្យជាបើគេក្លេកទៅមើលជ្រុងម្ខាងទៀតគេនឹងឃើញទិដ្ឋភាពដ៏រន្ធត់ទៅវិញឡៃសាកើតនៅឆ្នាំ1985មានអាយុក្មេងជាងសាណាតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថាខ្លួនរស់នៅក្នុងក្រុងសូលីកាំសក្រោមកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកបូរីយ៉ាល់ស៊ីនជីវិតរបស់ឡៃសានិងអ្នកជិតខាងរបស់គេដូចជាត្រូវបណ្ដាសាប្រជាម្ចាស់ប្រជាជនច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្ររហែមរហាមរោគតែអង្គច្រកច្រាំងគ្មានឡៃសាបានរំលឹកបន្តថាក្មេងប្រុស2នាក់ដែលរស់នៅក្នុងអាគារកញ្ចាស់ទ្រុឌទ្រោមជាមួយគាត់សុកចិត្តលក់ខ្លួនក្នុងម្ដងបានត្រឹមតែ10ប្រាក់បុលប៉ុណ្ណោះ រីឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតដើរវាយឆ្កែនិងសត្វផ្សេងផ្សេងដែលពួកគេជួបប្រទះនៅតាមដងផ្លូវយកសាច់បរិភោគដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះនេះហើយជាទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជនរុស្ស៊ីមួយចំណែកដែលរត់ចេញពីសត្វខ្លាទៅជួបសត្វក្រពើ